Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljani. Slede najvažnije vesti. Lajčak i novi nemački i francuski savjetnici posjetit će ove sedmice Kosovo i Srbiju. Premijerka Srbije Ana Brnabić u prvoj posjeti Kosovu od kako je izabrana 2017. Dva kosovska ministra u posjeti jugu Srbije. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik zbog imenovanja nemačkog ambasadora pokreće vitalni interes. Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović predao specijalnom državnom tužilaštu dokumenta o švercu cigareta. Srpski patrijarh Porfiri odlikovao mađarskog premijera Orbana zbog, kako je navedeno, zasluga u odbrani hrišćanskih vrijednosti. Orden Svetog Save uručen je Orbanu u Budimpešti. U Zaporožju radi samo jedan od šest reaktora. Cene gasa u Evropi skočile za 30% nakon što je Rusija odložila snabdevanje Severnim tokom 1 na neodređeno vrijeme. Liz Truss, nova britanska premijerka. Noževima ubili 10 i ranili 15 ljudi u Kanadi. Ubice u bekstvo. Bombaš samoubica detonirao se ispred ruske ambasade u Kabulu. Poginula dva zaposlenika te ambasade. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon što je tužilaštvo dao izjavu i dokumente o švercu cigaretama, Dritan Abazović, premijer u tehničkom mandatu, je kazao:
rušenjem šverca cigareta, te vrste organizovanog kriminala, ruši se i piramida šverca kokaina i uticaja određenih političkih struktura na zaštitu kriminalaca u Crnoj Gori.
Godinu dana nakon demonstracije na Cetinju zbog ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija, nije rasvetljeno da li je policija prekoračila ovlašćenja i da li su demonstranti bili nasilni. Aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković:
također, sa druge strane, još uvijek ne znamo isko svi krivični postupaka koji su vođeni protiv građana, a također niti protiv policijskih službenika. Podnijeto je, prema informacijama kojima ja raspolažem, kada je riječ o postupanju, o prekoračenju policijskih ovlašćenja, podnijeto je najmanje 20 krivičnih prijava protiv policijskih službenika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o dijalogu Beograda i Prištine. Specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak posjetit će 9. septembra Prištinu i Beograd u pratnji dvojice novo imenovanih savjetnika Nemačke i Francuske. Svrha posjete je da se istraže opcije za napredak u dijalogu, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Petar Stano. On je dodao da su planirani odvojeni sastanci sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz ocijenili su u nedjelju da je puna normalizacija odnosa Kosova i Srbije od suštinskog značaja za Zapadni Balkan. U međuvremenu premijerka Srbije Ana Brnabić u posjeti je Kosovu u ponedjeljak prvi put od kako je 2017. izabrana za predsjednicu vlade. Brnabić je u Severnoj Mitrovici navela da želi da pošalje jasnu poruku mira, stabilnosti i tolerancije. Također je izrazila nadu da će Priština biti posvećenija dijalogu kako bi se našlo kompromisno rješenje za normalizaciju odnosa, izveštava Sandra Cvetković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je 5. septembra u Severnoj Mitrovici, jedno je od 4 opština sa srpskom većinom na severu Kosova, rekla da je zadovoljna što je Beograd sačuvao mir nakon posljednjih odluka vlade Kosova o uvođenju recipročnih mera i preregistraciji vozila na RK sa tablice. Podvukla da je interes Srbije i srpskog naroda mir i stabilnost, te navela kako će se Beograd na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem boriti za opstanak Srba na Kosovu. Navela je kako je sada došao trenutak da se formira zajednica opština sa srpskom većinom, napominjući da će na tome insistirati svakoga dana.
I ja se iskreno i duboko nadam i da će privremene institucije u Prištini biti konačno iskreno posvećene tom dijalogu i nalaženju određenog kompromisa koji će biti potreban ili koji je potreban za normalizaciju, dugoročnu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine.
Brnabić su ispred multimedijalnog centra u Severnoj Mitrovici dočekali politički predstavnici Srba iz redova Srpske liste, kao i predstavnici institucija koje rade u sistemu Srbije. Prethodno su se okupili i sami zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz budžeta Srbije, noseći transparente uz reči podrške. Kosovske vlasti su prethodno 2. septembra dozvolile posetu Ane Brnabić u skladu sa briselskim sporazumom o međusobnim posetama političkih zvaničnika. Inače, poseta Ane Brnabić severnim opštinama na Kosovu dolazi nakon što su se Priština i Beograd složili da ukinu ulazno-izlazne dokumente koje je Srbija izdavala državljanima Kosova u prethodnih 10 godina. Međutim, Kosovo nije odustalo od svoje druge odluke koja se odnosi na proces preregistracije automobila sa srpskim oznakama na RKS tablice. Taj proces je započeo 1. septembra i trajaće 2 meseca. Beograd očekuje pregovore i oko tog pitanja, odnosno predlaže da se ponovo uvedu statusno neutralne KS tablice, što Priština odbija. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U istom danu kada premijerka Srbije boravi na Kosovu, zamenik kosovskog premijera Besnik Bislimi i ministarka prosvete Arberije Nagavci posjetili su opštine Bujanovac i Preševo na jugu Srbije, gde su razgovarali sa predstavnicima Nacionalnog saveta Albanaca. I dalje o Kosovu. Srbija, znaci rata, oštra budućnost kosovskog konflikta. Naslov je emisije ruskog državnog kanala Russia Today, u kojoj autori nagoveštavaju sukob na Kosovu. Nevena Bogdanović proveravala je istinitost nekih od izjava iz emisije.
Napeta muzika, kadrovi nedavnih barikada na granici Srbije i Kosova i izjave desničara kojima se priziva sukob. Sve ovo deo je emisije o Kosovu, čiji je autor ruski državni kanal pod kontrolom Kremlja Russia Today. Miša Vacić, lider partije Srpska desnica, koja na poslednjim izborima nije prešla cenzus, u emisiji je izjavio.
Kao što Rusija uspeva da denacifikuje, demilitarizuje i oslobodi ruski svet, tako i mi Srbi imamo pravo da putem specijalnih operacija stvorimo srpski svet koji će živjeti u miru i slobodi.
Ovo su međutim činjenice. Denacifikacija, demilitarizacija i specijalna operacija su izrazi koje Kremlj koristi za rusku invaziju na Ukrajinu. Ukrajina nije ruski svet, već međunarodno priznata država. Da je Rusija prekršila međunarodno pravo u Ukrajini, potvrđeno je pred Generalnom skupštinom UN-a. Za osudu ruske agresije u UN-u glasala i Srbija, ali odbija da se priključi zapadnim sankcijama protiv Moskve. Dok Moskva poriče da cilja civile u Ukrajini, iz UN-a su saopštavali da se ruske aktivnosti u Ukrajini, među kojima su egzekucije civila, mogu svrstati u ratne zločine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, domove je napustilo 12 miliona ljudi. U emisiji RTA narator je rekao da, citiramo, mnogi u Beogradu veruju da je vreme da se pitanje Kosova reši kako je Rusija uradila sa Krimom. A ovo su činjenice. Rusija je 2014. protivpravno anektirala poluostrvo Krim, koje je sastavni deo Ukrajine. Secesionistički referendum na Krimu održan je 16. marta 2014. godine i odbačen je iste godine kao nezakonit, glasovima 100 država članica Generalne skupštine UN-a. To međunarodno telo je 2016. godine rezolucijom osudilo i kršenje ljudskih prava na Krimu, privremeno okupiranom od strane Rusije, a slično je ponovljeno i aktima narednih godina. Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima, već prihvata suverenitet Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama. A sa druge strane, nezavisnost Kosova ne priznaju ni Srbija ni Rusija. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine. 9 godina nakon što je NATO bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju zbog zločina nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Međunarodni sud pravde je 2010. konstatovao da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Nezavisnost Kosova je do sada priznalo preko 100 država, uključujući SAD i većinu zemalja Evropske unije. U emisiji redakcije Russia Today muzičar Feđa Dimović iz grupe Beogradski sindikat je izjavio sledeće.
Kosovo je znači južna srpska pokrajina koja je trenutno okupirano strane NATO pakta, koji je napravio tu, da kažem, neku veštačku kriminalizovanu državu.
A ovo su činjenice. Na Kosovu je prisutna međunarodna mirovna misija KFOR kojom rukovodi NATO savez. To je u skladu sa Kumanovskim sporazumom, čiji je potpisnik 1999. godine bila Savezna Republika Jugoslavija. Tim sporazumom je završen rat na Kosovo, a Jugoslavija se obavezala da sa Kosova ukloni svoje policijske i vojne snage. Nezavisnost Kosova je 2008. godine proglasila Skupština Kosova, a ne NATO. Vlast na Kosovu biraju građani učešćem na izborima. Russia Today, čija je redakcija objavila emisiju o Kosovu pod sankcijama i u Evropskoj uniji, uz još jedan ruski državni medij Sputnik. Evropska unija smatra da su RT i Sputnik sredstva Kremlja za dezinformacije i manipulaciju informacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima uoči posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Sarajevu u utorak, nekoliko dana nakon zvaničnog početka kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Domaćin susreta je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Erdoğan bi prema najavama trebalo se sastane sa Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom stranke Demokratske akcije, koju Erdoğan otvoreno podržava. Više pojedinosti Predrag Zvijerac.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan dolazi u službeni posjet Bosni i Hercegovini, a ministar vanjskih poslova te zemlje Mevlut Çavuşoğlu najavio ranije kako će politička kriza u Bosni i Hercegovini biti glavna tema. Predsjedništvo BiH bit će službeni domaćin, no nema sumnje kako će se Erdoğan susresti s Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom stranke Demokratske akcije, koju Erdoğan otvoreno podržava i koji je ove godine ponovno kandidat za člana predsjedništva BiH. Yahya Muhasilović, profesor međunarodnih odnosa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Turska se opredijela, jel, evidentno da podržava gospodina Izetbegovića i SDA, i to je sasvim normalno u međunarodnim odnosima da zemlje velike sile, regionalne ili velike sile, imaju svoje preference u određenim zemljama. I druge zemlje, naravno Njemačka ima svoje preference, Britanija ima svoje preference, ali i Srbija i Hrvatska imaju svoje preference u Bosni i Hercegovini.
Turski predsjednik se i ranije uključivao u predizbornu kampanju stranke Demokratske akcije. Video linkom se javljao na predizborne skupove, a isto je činio Izetbegović u oči turskih izbora. Novi turski predsjednički i parlamentarni izbori zakazani su za 18. juna iduće godine, na kojima se protiv Erdoğana, kao i protiv Izetbegovića, ujedinila gotovo cijela opozicija. Prijateljski odnosi Erdoğana i Izetbegovića, dugi dva desetljeća, kulminirali su 27. avgusta prošle godine, kad je Erdoğan bio i kum na vjenčanju Izetbegovićeve kćerke. No i Milorad Dodik, trenutno srpski član predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, gaji dobre odnose s Erdoğanom, baš kao i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, s kim se Erdoğan trebao sastati u Beogradu. Dodik je posljednji put bio u Istanbulu 14. juna. Erdoğana je tad nazvao velikim državnikom jedne velike, stabilne i važne države, te opet predložio trilateralni sastanak na kojem bi s jedne strane bili Erdoğan, Vučić i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a s druge strane tri predstavnika bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda iz BiH, kako bi napravili dogovor koji bi stabilizirao situaciju u BiH. Erdoğan bi se 8. septembra trebao susresti s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, a s Milanovićem bi trebao otvoriti islamski centar u Sisku koji je financirala Turska. Turska, po direktnim stranim investicijama u Bosni i Hercegovini, nije među prvih 10 zemalja. No turske vlasti donirale su Bosni i Hercegovini više od 400 miliona eura preko agencija iza kojih stoji država. Obnavljale su građevine iz osmanskog perioda, poput Višegradske ćuprije ili Alarđ džamije u Foči, školovani su nastavnici, opremane učionice i osiguravana literatura za učenje turskog jezika. Admir Čavalić s Ekonomskog fakulteta u Tuzli kaže kako u Bosni i Hercegovini jednostavnije upravljati i poticati politički motivirane investicije nego ekonomski.
Zaista jednostavnije upravljati i poticati političke investicije ili politički motivisane investicije nego li ekonomske investicije. Ekonomske investicije su vođene tržišnim motivima, što znači poduzetnik ukoliko zaista vidi prođu na tržištu, ukoliko vidi opravdanost investiranja, on će investirati. S druge strane, kod političara i politika nije tako. Dakle, ukoliko politika procjeni da je nešto vrijedno obnoviti, što na čem to svakako treba biti zahvalan, ona će to vrlo jednostavnije uraditi. Dakle, nisu tu potrebni neki lukrativni razlozi, već se prati neki geostrateški, geopolitički okvir, dakle, djelovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Cene gasa u Evropi skočile su u ponedjeljak za 30% nakon što je iz Rusije saopšteno da će jedan od njenih glavnih gasovoda za snabdevanje Evrope ostati zatvoren na neodređeno vrijeme. U međuvremenu borbe u Ukrajini se nastavljaju, a najviše zabrinutosti i dalje izaziva situacija oko nuklearke Zaporožje na jugu Ukrajine, priredila Iva Martinović.
Ključni gasovod kojim se gas iz Rusije doprema do Europe zatvoren je na neodređeno.
To je dovelo do 30% veće cene gasa u Evropi i podstaklo dodatni strah od nestašice tog energenta u Evropskoj uniji ove zime. Evropa optužuje Rusiju da koristi energente kao oružje u znak odmazde za zapadne sankcije uvedene Moskvi zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusija pak navodi da je Zapad pokrenuo ekonomski rat i da su sankcije omele rad gasovoda. U svom redovnom videoobraćanju 4. septembra ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da je razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, prenosi Reuters. U razgovoru je istakao da je neophodno pripremiti 8. rundu sankcija protiv Rusije, uključujući zabranu viznog režima za ruske državljane.
Bio je to, kao i obično, veoma sadržajan, veoma koristan razgovor o svim aspektima naših odnosa. Zahvalio sam se na već pruženoj podršci. Također sam se zahvalio na naporima da se ograniči preveliki ruski profit od nafte i gasa. Pozvao sam da ubrzamo pružanje finansijske pomoći nama, Ukrajini. Razgovarali smo o novim sankcijama. Konkretno, verujem da osmi paket sankcija mora da obuhvati panevropske odluke o vizama u odnosu na ruske građane.
Vizovi rješenje što do gromadjan Rosije taki.
Borbe se umeđu vremenu nastavljaju. U fokusu javnosti su i dalje dešavanje u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. Ruska državna novinska agencija TASS izvestila je 5. septembra da su se u Enderhodaru, gradu u kojem se nalazi tvornica Zaporožje, čule tri eksplozije. Rusija je optužila Ukrajinu za pokušaj ponovnog preuzimanja elektrane silom, što Kijev poriče. Operator ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje naveo je da je samo jedan od 6 reaktora u elektrani još uvek u funkciji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Politička scena Crne Gore. Premijer Dritan Abazović dao je tužiocima u specijalno državnom tužilaštvu izjavu o švercu cigareta i šemu povezanih lica i kompanija. Abazović je tim povodom rekao da je tužiocima predao dokumentaciju o švercu cigareta koja obuhvata i osobe za koje premijer tvrdi da su umešane u taj kriminalni posao. Abazović tužilaštvo očekuje da uradi sve što je u njihovoj nadležnosti i utvrdi da li je ono što je rekao u vezi šverca cigareta i slobodne zone Luke Bar tačno.
Naravno da smo dugo ostali zato što sam morao da iskažem putokaz šverca cigareta u Crnoj Gori, da pokažem šemu šverca cigareta. Naravno, ja sam govorio kao i u parlamentu o operativnim podacima. Očekujem da specijalno državno tužilaštvo izvrši radnje svoje nadležnosti, izvrši istragu, utvrdi da li je ono što je rečeno tačno ili je netačno i na osnovu toga dođe do određenih zaključaka. Dakle, svi znamo da je šverc cigareta uzima najveći udio organizovanog kriminala decenijama u Crnoj Gori. I ono što je moja teza bila pred specijalnim tužiocem i što ostaje moja teza, rušenjem šverca cigareta, te vrste organizovanog kriminala, ruši se i piramida šverca kokaina i uticaja određenih političkih struktura na zaštitu kriminalaca u Crnoj Gori. Tako da je ovo povezani proces. I zadovoljan sam, naravno, ostaje da se vidi šta možemo da uradimo. Ovo je komplikovana materija, treba i tužiocima dosta podataka, dosta obaveštenja, vjerovatno će se obratiti drugim institucijama, ali u svakom slučaju jako je dobro jer mislim da generalno ne samo u javnosti, nego sada već u institucijama, preselilo se u institucijama sistema, na kraju u specijalno tužilaštvo, preselila se priča oko šverca cigareta i ja očekujem da to sada se pokrene. Ona lavina, mala grudvica je krenula i to treba da pokrene veliku lavinu koja će da bude jako dobra za Crnu Goru.
Jesu li govorili o konkretno imenima?
Naravno, kako nego o konkretnim imenima. Sam govorio o konkretnim imenima i u državnom parlamentu. Sada sam malo proširio listu, ne bih sad iznosio javno o kome je riječ. Nisu to nepoznata imena, ali svakako da sam govorio o konkretno imenima. I o imenima firmi i o imenima ljudi, pojedincima.
Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović i dalje o zbivanjima u ovoj državi. Izostao je proaktivan pristup nadležnih institucija da se javnosti predstave jasne činjenice o postupanju policije na Cetinju 5. septembra prošle godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Zeković, dugovodišnji aktivista za ljudska prava i nekadašnji predsjednik Saveta za građansku kontrolu rada policije. Takozvani belverderski događaj ili sukob policije koalicije demonstranata uoči ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru, nisu dobili svoj pravni epilog, tako da se godinu dana kasnije ne zna ko je odgovoran za nasilje na Cetinju tokom tog događaja, odnosno nije rasvetljeno da li su demonstranti bili nasilni ili je policija prekoračila ovlašćenja i procedure, razgovarao Srđan Janković.
Uopšte nisu predstavljeni javno izvještaji koji se odnose na postupanje policije. Pozivanje građana od strane uprave policije kada je riječ o prekršajnom procesuiranju bilo zaista masovno i u tom pravcu smo često reagovali zato što su ti pozivi često bili nedovoljno konkretizovani, a često i protivzakoniti jer nisu ni navodili razlog po koga se neko poziva. Zašto je to rađeno? Najviše iz razloga kako bi se na neki način bolje iskonstruisali i pretovali razne optužbe, što je proizvelo i time da prema našim podacima da je više stotina građana prekršajno procesuirano povodom događaja na Belvederu, ali opet sa druge strane imamo informacije da značajan broj tih zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka nadležni prekršajni sud, odnosno odjeljenje prekršajnog suda na Cetinju je odbacilo. Također sa druge strane još uvijek ne znamo ishod svih krivičnih postupaka koji su vođeni protiv građana, a također niti protiv policijskih službenika. Podnijeto je prema informacijama kojima ja raspolažem, kada je riječ o postupanju, o prekoračenju policijskih ovlaštenja, podnijeto je najmanje 20 krivičnih prijava protiv policijskih službenika koji su postupali tog dana sa nedovoljnom pažnjom, sa prekoračenjem ovlaštenja i ne poštujući neke standardne policijske procedure i zakon kad je riječ o odnosu prema građanima.
Šta to na kraju govori? Kome koristi da događaji na Belvederu ne dobiju svoj pravni epilog godinu dana kasnije?
U ovom slučaju ja bih rekao na neki način da svjedočimo jednoj zaista ozbiljnoj kompromitaciji nadležnih državnih institucija. Jer ste barem od obnove crnogorske nezavisnosti, naravno prije toga možemo govoriti o zaista ozbiljnim primjerima kršenja ljudskih prava, ali od obnove crnogorske nezavisnosti svjedočimo po prvi put jednoj ozbiljnoj kompromitaciji institucija koje su u obavezi i u čijoj nadležnosti da brinu o ljudskim pravima građana Crne Gore. Znači da ovdje direktno je izvršna vlast, konkretno vlada Crne Gore, kako ona koju je vodio Zdravko Krivokapić, tako i ova koju sada vodi Dritan Abazović, u potpunosti preuzela odgovornost za kršenje ljudskih prava i odlučila da čak i ono malo što je bilo nekih ocjena koje su recimo išle od strane ombudsmana, Savjeta za građansku kontrolu rada policije, pa čak i same unutrašnje kontrole policije, da potpuno ostavi da bude mrtvo slovo na papiru i da ne preduzme ama baš ni jednu radnju kako bi se otklonile posljedice kršenja ljudskih prava.
Aleksandar Zeković, aktivista za ljudska prava iz Podgorice, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Stanovnici Banja Luke i 7 susjednih opština mogli bi da ostanu bez mogućnosti odlaganja otpada zbog spora oko vlasništva nad zemljištem na kojem se nalazi regionalna deponija u naselju Ramići kraj Banja Luke. Spor oko vlasništva traje 8 godina, a vodi se između privatnog preduzeća Čistoća, koje odvozi smeće na teritoriji Banja Luke, i javnog preduzeća deponija otpada koje upravlja deponijom u Ramićima. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Javno preduzeće Depot raskinulo je ugovor sa Čistoćom o odlaganju otpada na deponiji u Ramićima kraj Banja Luke. Čistoći, koja vrši odvoz smeća na teritoriji grada, ostavljen je rok do 15. septembra da pronađe novu deponiju na kojoj će odlagati otpad. S obzirom da na području grada nema druge lokacije za odlaganje otpada, neizvjesno je gdje će se odlagati smeće sa područja grada. Građani Banja Luke uvjereni su da će se pronaći rješenje kako grad ne bi ostao zatrpan smećem. Slavojka vjeruje da će se strane u sporu dogovoriti, ali strahuje da se problem ne oduži, da kontejneri prestanu da se prazne.
Pa ja se nadam da će se riješiti, ali samo pitanje kad, koliko će vremena da treba.
Milan i Merimane strahuju da će doći do ekološke katastrofe, te vjeruju da će se spor riješiti, ipak ističu kako se radi o bespotrebnoj komplikaciji gdje bi jedini oštećeni bili sami građani.
Prvo zategnut, povuc potegnu, na kraju opet neki napravi novi ugovor i tako. Znači sve ide, to kaže, nešto nasilu.
Spor između pojedinaca ispašta cijeli narod.
Javno komunalno preduzeće Čistoća privatizovano je 2001. godine. Nakon privatizacije Čistoća nije upisala na sebe i zemljište na spornoj deponiji. Pravo korištenja nad deponijom 2002. na sebe je prenio grad Banja Luka odlukom tadašnje gradske skupštine. Naredne godine Banja Luka i 7 okolnih opština osnovali su javno preduzeće Depot kako bi ono upravljalo deponijom u Ramićima na koje su prenijeli pravo korištenja za naknadu 1,3 miliona evra. Čistoća je tek 2014. godine podnijela zahtjev prema Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RUGIP da joj prizna pravo vlasništva nad zemljištem za koje smatra da je privatizovala 2001. godine. RUGIP je rješenjem iz 2020. upisala Banjalučku Čistoću kao vlasnika 280 dunuma zemljišta na kojem se nalazi deponija. Grad Banja Luka, Depot i Republičko pravobranilaštvo su to osporavali sve do presude Okružnog suda u Banja Luci donesene početkom avgusta gdje su njihove tužbe odbijene kao neosnovane. Na osnovu te sudske odluke naloženo je Depotu da preda zemljište Čistoći što iz ovog preduzeća odbijaju. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Depota tvrde da je Čistoća propustila da se žali na rješenja Gradske skupštine o prenosu prava korištenja čime je izgubila pravo na pomenuto zemljište. Iz Čistoće nisu željeli da govore za RSE o ovom slučaju dok se ne održi sjednica upravnog odbora preduzeća. Za gradsku upravu međuvremenu je sporno otkazivanje ugovora Depota sa Čistoćom o odlaganju otpada na regionalnoj deponiji. U odgovoru na upit RSE naveli su da ne podržavaju ovakav način rješavanja spora zbog koje građanima Banja Luke prijeti moguća ekološka katastrofa. Sa druge strane iz Depota ističu kako postoje najmanje 3 rješenja po pitanju spora sa Čistoćom.
Čistoća može nastaviti posao prikupljanja otpada sa područja grada i odlagati ga na nekoj drugoj deponiji. Također grad može dodijeliti ugovor o prikupljanju nekom drugom komunalnom preduzeću, a nije isključena ni mogućnost dogovora između grada, Čistoće i Depota.
Iz Depota tvrde da su po pitanju vlasništva na deponiju u Ramićima u toku 3 postupka, od kojih je i žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske. Iako je neizvjesno gdje će se odlagati otpad iz Banja Luke i okolnih opština, gradska uprava je potpisala novi ugovor sa Čistoćom vrijedan oko 7 miliona evra za čišćenje i odvoz otpada, pranje saobraćajnica i održavanje objekata za odvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O uvođenju evra u Hrvatskoj. Od danas gotovo sve cijene moraju da budu dvostruko iskazane u kunama i evrima. To je jedna od priprema za uvođenje evropske valute u Hrvatskoj od 1. januara sljedeće godine. Nevladine organizacije upozoravaju da građani nisu dovoljno obavešteni o detaljima. Iz Zagreba Eni Zebić.
Osim na benzinskim pumpama, na tržnicama, na računu taksija i na karti putničkog prijevoza i još nekim iznimkama gdje bi dvostruko iskazivanje cijena u kunama i eurima bilo nepraktično ili preskupo, sve ostale robe i usluge u Hrvatskoj od danas pa do kraja sljedeće godine moraju imati cijenu iskazanu u kunama i u eurima, a na svim računima bez iznimke iznos treba biti ispisan u obje valute. I sve to po fiksnom tečaju od 7,53 kune za 1 euro i bez zaokruživanja. O ovom procesu prilagodbe za naš program govori Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, jedna od 5 udruga koje su partneri Ministarstva gospodarstva u procesu uvođenja eura.
Duplo iskazujemo cijene zato da se ljudi počnu navikavati da bi lakše mogli preračunavati, da znaju koliko još plaćaju kunama, koliko će to u buduće plaćati u eurima. Dakle, do 1.1. ide plaćanje u kunama, onda od 1.1. do 14.1. se može plaćati jednim i drugim, a od 15.1. samo plaćamo eurima. Ali i dalje će biti dvojne cijene iskazane, znači sve do kraja 23. godine, baš iz razloga da ljudi vide i da se navikavaju.
Neki trgovci su već mjeseci dulje imali dvostruko iskazane cijene, a neki tek od danas, otkada je to i zakonska obaveza. Ali to nije sve, kaže za naš program Tanja Popović-Filipović iz Osječkog centra za edukaciju i informiranje potrošača.
Isto tako mogu biti sankcionirani ako su iskazali jedan iznos u kunama, a zaokružili u euro, recimo nešto košta 13 kuna, a trgovac je stavio 2 eura. Mi sad imamo situaciju gdje nam se građani već javljaju da su se ovaj vikend masovno preljepljivale naljepnice, da su se povećavale cijene kako kod trgovaca, tako kod pružatelja usluga, kako bi lakše zaokružili u eure.
Građani se lagano privikavaju na dvojno iskazivanje cijena.
Polako izračunato i privikavamo se na te cijene.
Dobro, sve je
Samo si trebamo malo tu posložiti.
Nisam uopće računao. Svejedno mi je. Budu oni zračunali kako im bo pasalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenije Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu u svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomjesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku. Suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kremlj postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Стојећи испред гомиле на протестном скупу у Москви 29. септембра 2019. године, Алексеј Навални пита окупљену масу људи: "Ко затвара људе? Ко затвара људе да он може да краде?" Гомила одговара: "Путин." Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
"Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće."
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
"Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti."
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovu istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj neziji, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahodjaći za granicu.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Yves Rocher. U oba slučaja Europski sud za ljudska prava presudio je u korist Navalnog.
Europski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Mi budemo hoditi na ulicu do tih pora poka ne vrnu nam to što prinjeđe nam.
Navalnom je 2018. zabranjena kandidatura, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe, rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru, isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
ja prosto htio skazati,
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroska Jatišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 km istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2, poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli posjeta lekara koga izaberem,
rekao je Navalnji na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Mi ne budemo reagirati.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnji. Bezuslovno, ovaj komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija. Ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalnji, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude Federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u Federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalnji je također osuđen i kažnjen.
Navalnji je tože javljeca zaključenom osuđenju.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalnji je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalnji. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu:
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva.
Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvor. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljene od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubov Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neke od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
Želanje u ljudi uznavati pravdu i boriti se s korupcijom, konečno, nikada ne djenica.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Aleksija Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Aleksija Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
U naših realnih uslovih, ili da vihat na ulicu svezan s riskom arjestov...
U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah, bez obzira na sve, i dođe upreko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih. Govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sačustujućih protestnom odvrženju. To znači da tako i je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin, nakon uvođenja ustavnih reformi, ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvati trpljenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
To budemo predeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem video linka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radije bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo. I kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
Kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom Novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe Novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija i spada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje Novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan Novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Kako to tako loho sasvim stanovice?
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaliningradu, prema istraživanju novinara Belinketa. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar je izjavila:
jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.